วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับคุยต่อเนื่องจากเอพิโซดก่อนหน้านี้นิดนึงที่คุยกันว่าเวลาเรารับสมัครพนักงานเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการพิจารณาหลายอย่างมากเลยแล้วผมก็บอกว่าการเลือกพนักงานเนี่ยครับอย่ามองแค่เรื่องของคุณสมบัตินะครับในพวกแบบว่าความสามารถอย่างเดียวนั้นเพราะมันมีเรื่องอื่นๆที่เราอาจจะมองข้ามไปและมันสำคัญมากๆด้วยนะครับประเด็นนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าอ่านหนังสือพวกการบริหารบุคคลนะครับรวมถึงไปเรียนพวกคอร์สการบริหารบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะพูดอย่างซีเรียสมากนะครับก็จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับที่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยกูจะได้เห็นกับองค์กรจุลมาพูดถึงเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่างๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเขาก็จะบอกว่าเวลาเราเลือกพนักงานเนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะโฟกัสเรื่องของการหาคนที่มีเรียกว่าความสามารถก็คือ capability นะครับว่าคนนี้มีทักษะอะไรนะครับมีความสามารถอะไรนะครับใช้เครื่องมือแบบไหนได้บ้างนะครับมีสกิลแบบไหนนะครับมี tool set แบบไหนนะครับนั่นคือเรื่องของความสามารถนะครับอาจจะเป็นพวก mindset การทำงานต่างๆว่าไปแต่สิ่งที่เขาบอกว่ามันควรจะให้ความสำคัญมากๆนะครับแต่เรามักจะลืมก็คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ชื่อว่าค่านิยมหรือ core value นะครับของคนคนนั้นนั่นเองคนคนนั้นให้ความสำคัญกับอะไรคนคนนั้นมีทัศนคติอย่างไรกับเรียกว่าแนวคิดแบบนี้นะครับเช่นเขามีความคิดอย่างไรกับเรื่องของการทำงานแบบกระจายอำนาจเขาคิดยังไงกับเรื่องของการทำงานแบบโอเพนอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่เรื่องของการคอนโทรลอย่างนี้เป็นต้นคือเขาต้องมีค่านิยมนะครับในแบบเดียวนะครับกับองค์กรนะฮะเรื่องนี้สำคัญมากทีเดียวนะครับคือต้องบอกว่าตอนที่ผมฟังบรรยายนี้ผมแบบแล้วบอกว่ามันใช่ทีเดียวนะฮะเราจะเห็นว่าเมื่อเราสัมภาษณ์งานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปถามว่าเราทำเก่งไหมนะครับทำได้ไหมทำนู่นทำนี่ได้ไหมเป็นต้นนะฮะมันอาจจะมีน้อยครั้งมากที่เขาจะเช็คกันว่านะครับเอ๊ะคนคนนี้นะครับค่านิยมแบบไหนนะครับเป็นคนมายด์เซตแบบไหนนะครับเป็นคนที่เข้ากับทีมได้หรือเปล่านะครับซึ่งหนึ่งในคำสอนที่ดีนะครับซึ่งเจ้านายเก่าผมคนหนึ่งก็เคยพูดไว้เขาบอกว่าอย่าเลือกคนที่เก่งที่สุดแต่เข้ากับทีมไม่ได้แต่ให้เลือกคนที่เข้ากับทีมได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดอาจจะทำให้ทีมพังได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาคนที่เข้ากับทีมได้จะทำให้ทีมเก่งขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับมันเป็นคำพูดที่ง่ายๆซิมเปิลแต่ว่าเอ้ยมันมีส่วนนะครับเพราะว่าให้เราคิดง่ายๆถ้าเกิดเราเลือกคนนะครับเราเลือกคนที่ความสามารถแต่ค่านิยมไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเจอหลายอย่างเช่นเขาจะมีค่านิยมที่ต่างจากคนอื่นและจะเกิดการปะทะกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเลือกผู้บริหารนะฮะเราเลือกผู้บริหารเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้มีค่านิยมแบบเดียวกับองค์กรนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือผู้บริหารจะเอาค่านิยมตัวเองไปสร้างทีมใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ผมเห็นมาเยอะมากในเดียวก็คือว่าสมมุติองค์กรมี culture แบบนึงใช่มั้ยครับแล้วเราก็ไปจ้างผู้บริหารเก่งๆมาคนนึงนะใช่มั้ยครับแล้วคนๆนี้มาถึงปุ๊บนะครับเขาจะบอกว่าอุ๊ยculture เก่านี้ไม่เวิร์คนะครับผมจะสร้าง culture ใหม่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเราจะสร้าง culture ใหม่เราจะสร้างcore valueใหม่ปุ๊บซึ่งนั่นทำให้คนในองค์กรซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่เหลือเนี่ยจะมองหน้ากันแบบอ้าวแล้ว culture เก่าไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือ culture เก่ามันอ้าวแปลว่ามันไม่ได้เหรอใช่ไหมครับและขณะเดียวกันเองคุณก็จะเห็นหลายๆครั้งนะครับที่ผมได้เจอบ่อยก็คือว่าพอเราเลือกคนที่ไม่มีcore valueเดียวกันอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการแบ่งก๊กนะฮะก็คือบอกว่าผู้บริหาร A ก็สร้างก๊กของตัวเองไปนะครับผู้บริหาร B ก็สร้างก๊กตัวเองไปมันเป็นคำพูดง่ายๆเลยบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาคนที่ไม่มีcore valueเดียวกันอยู่ด้วยกันนะครับต่างคนต่างจะสร้างเผ่าของตัวเองก็คือสร้างฐานอำนาจของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ข่มคนอื่นแหละนะฮะนั่นก็เป็นที่มาเข้าเรื่องของการสร้างพวกการเมืองภายในองค์กรนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคุยกันตรงนี้ก็คือว่าพยายามท่องฐานตัวก่อนครับว่าองค์กรของคุณเนี่ยมีcore valueอะไรนะครับcore valueอะไรเอาcore valueจริงๆนะไม่ใช่เอาที่แบบเขียนในองค์เขียนกันในกระดาษนะฮะไม่ใช่นะเอาแบบที่องค์กรคุณนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วดูว่าความสัมพันธ์ของค่านิยมเนี่ยนะครับในตัว3อย่างมันสัมพันธ์กันแล้ว3อย่างคืออะไรเขาบอกงี้ฮะมันคือความสัมพันธ์ของสิ่งที่ชื่อว่าตัวค่านิยมนะครับตัวค่านิยมของตัวพนักงานนะครับค่านิยมของทีมนะแล้วก็ค่านิยมของตัวองค์กรนะครับก็คือว่าค่านิยม3อย่างนี้ต้องไปด้วยกันตัวฉันทีมของฉันและองค์กรของฉันทุกอย่างเนี่ยต้องไปในทางเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีอะไรที่มันบิดหรือเพี้ยนไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัญหาได้ทีเดียวนะครับอย่างเช่น เราจะเห็นบ่อยๆนะครับคือผมต้องบอกว่าผมก็เจอมาเยอะนะครับองค์กรเนี่ยมีภาพว่าทำแบบหนึ่งนะครับแต่จะมีทีมสักทีมนะหรือ 2-3 ทีมนะครับที่มันอาจจะมีก๊กของตัวเองมีวิถีของตัวเองเป็นต้นนะครับซึ่งตอนเราเข้าไปเนี่ยนะครับตอนเราเข้าไปเนี่ยเราก็เข้าไปแบบว่าเอ้ยเนี่ยนะครับเราจะเป็นรัฐบาลองค์กรนะครับปรากฏถึงปุ๊บอ้าวทีมนี้ไปเป็นองค์กรทีมนี้เป็นเหมือนเผ่าแยกขึ้นมามันเลยเกิดการตีกันนะฮะมันเลยเกิดการเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เขาบอกว่าเวลาเราเลือกพนักงานเนี่ยมันต้องเคลียร์มากๆนะฮะแล้วก็ตัวคนสมัครงานเองเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกันนะคือต้องถามด้วยนะว่าเออแบบทีมทำงานแบบเดียวกับองค์กรหรือเปล่าเพราะองค์กรอาจจะเป็นภาพนึงแต่ทีมเป็นแบบนึงก็ได้นะครับอย่างเช่นภาพขององค์กรเป็นแบบแนวครีเอทีฟเลยแต่ทีมนี้เป็นแบบทราดิชันนอลมากเลยนะครับตัวเรามาครีเอทีฟมาผมจะครีเอทีฟถึงปุ๊บทีมเราทราดิชันนอลจบเลยอันนี้ก็ไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือสัมพันธ์การ3ข้อนั่นแหละก็คือสิ่งที่ชื่อว่าคุณค่าของตัวพนักงานคุณค่าของตัวนะครับตัวทีมนะครับแล้วก็ตัวขององค์กร3อันนี้ไปด้วยกันนั่นเองสิ่งที่ผมพูดวันนี้นะครับมันเป็นบทเรียนสั้นๆง่ายๆแต่ว่าเป็นบทเรียนที่มันลึกซึ้งพอสมควรนะครับก็คือว่าเวลาหาพนักงานอย่ามองแค่เรื่องของความสามารถความสามารถเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานจริงนะครับแต่การใช้ชีวิตในองค์กรไม่ใช่เรื่องความสามารถการใช้ชีวิตองค์กรมันคือเรื่องของค่านิยมใช่ไหมฮะคนนี้เห็นเรื่องว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่ไหมครับเรื่องไหนควรทำเรื่องไหนไม่ควรทำนะครับและสำหรับผมนะเรื่องที่ซิมเพิลมากและเจอเยอะมากคือเรื่องเช่นเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของการเอาประโยชน์จากองค์กรอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเอางี้ให้ลองเห็นตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเราควรรับของขวัญจากซัพพลายเออร์มั้ยอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดซัพพลายเออร์เลี้ยงข้าวเนี่ยควรยังไงนะครับไปกินข้าวกับซัพพลายเออร์มั้ยหรือเป็นต้นคือนี่มันคือค่านิยมถูกมั้ยฮะนะครับคือบางอย่างเนี่ยมันไม่อยู่ในกฎนะมันไม่อยู่ในกฎแต่ขององค์กรซะทีเดียวแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการปฏิบัติตัวนะการวางตัวอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับคุณจะประพฤติตัวกันแบบเราเป็นนายจ้างกับคนถูกจ้างนะครับแล้วก็เอาเปรียบเค้านะครับหรือเราจะทำงานกันแบบเห็นอกเห็นใจกันอ่ะเนี่ยนี่คือค่านิยมนั่นเองนะครับก็แต่ละทีมก็จะมีค่านิยมไม่เหมือนกันนะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันสะท้อนมาจากตัวหัวหน้าตัวผู้บริหารขององค์กรด้วยนะครับก็อย่างที่ผมเล่าไปแล้วครับคุณก็สามารถที่จะเห็นว่าการเลือกคนที่มีค่านิยมแตกต่างกันจะนำไปสู่ปัญหาอีกมากมายนะครับก็ลองไปคิดดูนะครับหากใครที่เป็นผู้บริหารใครเป็นคนที่รีครูทคนนะครับก็ดูคิดเรื่องนี้เยอะๆอนาคตคุณจะเอาคนเข้ามาเนี่ยอย่ามองแค่ความสามารถมองค่านิยมไปด้วยนะครับคอแวลูนั่นเองครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับนี่คือนัทพัฒน์คอมนะครับวันนี้สั้นๆนะครับแต่ว่าเราจะมีเรื่องราวมาแชร์อื่นๆอีกมากมายนะครับอยู่เสมอนั่นเองนะครับติดตามกันได้ใน Facebook YouTube แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองครับและติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ